Ég ætlaði að spyrja þetta við, hver höfusársvísin er, landstórsmann kann segja hver höfusársvísin er til að þessu ringt að få það að beða sig um mjölkalunni. Man hefði ju klara að man gjörði ju mjölkalkvotna fruktum setlegar og fekk samla så að þetta er bara er nekkur fæði framlægur í mún til það var jölja nekkur fyrr. Og kostna berðas ekki er en orsök að landbúna er for smábúttir, altså að man simpelthen hefur for smá ökjur past, eller hefur landstjórnarnir legað bó upp á en sjálfforsyningspolitikk á landbúnaðarøkinum, svo sem að setja nokkur græmál, hver það man vil hafa að hann fyrir sig landbúnaðurinn er nokkur ár og eisnir eða nekvar fram á tíðina.
Takk fyrir eins og.